vrea să vă invit în numele Domnului Iisus Hristos, pe cei care aveți Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 11, și vom citi câteva versete, pagina Sfânta Scriptură 1121, 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17, 1121, și așa cum obișnuim să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. De la versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o. Și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine înșuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Amin. Luați loc. Presupun că în ziua aceasta sunt aici persoane care n-au participat niciodată la un asemenea eveniment. Unul din cele mai deosebite și mai importante evenimente din biserica noastră pentecostală. Și poate că persoana va întreba la urmă ce este de fapt cina. Suntem pregătiți să avem un răspuns pentru întrebarea aceasta? E bine, pentru mine personal, dacă m-ar întreba cineva ce este cina, i-aș spune că cina este în primul rând pomenirea unui legământ făcut de Dumnezeu în Biserica Nou-Testamentală. Și haideți să vorbim un pic de legăminte și să ne amintim că în Vechiul Testament găsim câteva legăminte pe care Dumnezeu le-a încheiat cu reprezentanți de pe pământul acesta, nu? Vă amintiți primul legământ încheiat, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe. Fiecare legământ are un semn după care îl putem recunoaște. Vă amintiți semnul acestui legământ? Curcubeul. Ori de câte ori avem ocazia să fim afară, după o ploaie, nu știu dacă și după furtun, dar după ploile acestea liniștite, apare întotdeauna un curcubeu. Și ori de câte ori mă uit la curcubeul acesta, mi-amintesc că Dumnezeu, într-o vreme lungă înainte acestei vremi pe care am trăit, a avut legătură cu oamenii și a făcut o promisiune. Întotdeauna legământul cuprinde o promisiune, un angajament din partea lui Dumnezeu. Al doilea legământ pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, găsim legământul pe care Dumnezeu l-a cu primul om pe care el l-a chemat, un om care, pe care Dumnezeu, în hotărârea dragostei sale, a hotărât să-l facă reprezentantul, începutul unei seminții aleasă, speciale. O seminție prin a cărei binecuvântare dăruită de Dumnezeu suntem și noi astăzi. Vă amintiți care este semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram? Semnul legământului? Tăierea împrejur. Semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram este tăierea împrejur. Al treilea legământ pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, făcut de Dumnezeu, de data aceasta cu un popor, cu poporul Israel. Un legământ special, deosebit. Un legământ, dacă vreți, în jurul căruia se scrie istoria omenirii. Și astăzi, pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și vor ca prin cuvântul lui Dumnezeu să caute voia lui Dumnezeu pentru vremurile de astăzi. Sunt probabil cele mai dificile vremuri pe care noi le trăim, cu toate răsturnările acestea sociale, dacă vreți, cu legea care s-a dat în America, cu libertatea aceea și cu modelul acela ce s-a întâmplat și în Irlanda. E bine, cine vrea să aibă, să afle planul lui Dumnezeu, trebuie să se uite la legământul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel. Vă amintiți semnul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel? Specific pentru poporul Israel. Care? N-am auzit. Sabatul, este corect. Vă trebuia un microfon. Da. Deci sabatul. Și dintr-o dată, toate legămintele au avut semnificația lor și toate legămintele dovedesc că Dumnezeu este credincios. Ceea ce a promis Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu a împlinit în credincioșia Lui. Și de fapt, toate aceste legăminte ne pregătesc, au pregătit omenirea și ne pregătesc și pe noi și ne vorbește și nouă astăzi despre ultimul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii de pe pământ. Și legământul acesta este legământul pe care Dumnezeu din cer l-a făcut cu oamenii. Legământul acesta este făcut la Golgota, acolo sus pe cruce. Care este simbolul ultimului legământ? Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu. Simbolul ultimului legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu oamenii este sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea astăzi aveam împreună în provocarea acestui eveniment extraordinar să ne apropiem de legământul acesta. Este un legământ care ne provoacă. În primul rând, ceea ce vă atrag atenția, și bine a spus și vorbitorul anterior, legământul acesta, ceea ce facem noi acum, pomenirea acestui legământ este o poruncă. Este o poruncă pe care a dat-o Domnul Hristos și căutați la evanghelici, în toate evangheliile, în ceea ce privește modul cum a instituit Domnul Hristos cina de taină, sacramentul acesta, întotdeauna Domnul Hristos a spus să faceți lucrul acesta. Nu numai Domnul Iisus Hristos, vedeți că Apostolul Pavel primește revelația aceasta deosebită și am vorbit de multe ori de la Dumnezeu, nu de la Luca, nu de la Ioan, nu de la Marcu, nu de la un evanghelist, ci el spune, am primit de la Domnul, direct, personal, Domnul mi-a vorbit mie, pentru că a văzut că în legământul acesta, în amintirea aceasta, în procedura aceasta, au apărut probleme. Și dacă v-aș fi citit versetele dinainte ați fi văzut problemele care au apărut în trăirea acestui legământ. Și el spune, am primit personal de la Domnul. Și de două ori pomenește, să faceți lucrul acesta, este obligație. Nu este binevol, nu este cine vrea sau cine nu vrea, nu este cine se simte bine sau nu se simte bine, ci este porunca lui Dumnezeu pentru cei care sunt din familia lui Dumnezeu. Pentru că tot a stabilit bine fratele anterior că este un eveniment al intimității. Dacă vreți, este evenimentul care cuprinde familia Efraim, este evenimentul care cuprinde familia copiilor lui Dumnezeu. Este evenimentul pentru cei care s-au devenit copii ai lui Dumnezeu prin naștere din nou și într-un botez nou testamental, dar atenție, este extraordinar de important, este evenimentul pentru cei care au rămas copii ai lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne dovedește că au fost și în vremea Domnului și în vremea Bisericii Primare persoane care au devenit, s-au botezat, dar n-au rămas până la urmă. De aceea este obligația noastră să ne împărtășim, să trăim evenimentul acesta, are niște condiții speciale și probabil condiția cea mai deosebită și pentru lucrul acesta punctează că evenimentul acesta este un eveniment a celor care fac parte din familia, a copiilor lui Dumnezeu. La baza acestui eveniment stă credința. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce se întâmplă ori de câte ori noi ne întâlnim la evenimentul acesta este o taină, este ceva ascuns. Taina, minunea este ceea ce depășește logica, este ceea ce depășește judecata, este ceea ce trece dincolo de experiențele noastre. Taina este întotdeauna intervenția minunată a lui Dumnezeu, pentru că ori de cât aș încerca astăzi, eu sau oricine ar încerca să vă explice cum luăm pâinea aceasta, o înălțăm înaintea lui Dumnezeu și prin rugăciune pâinea aceasta capătă valoare, atenție, capătă valoarea trupului lui Hristos. Nu vom putea înțelege lucrul acesta niciodată. Dar ceea ce putem înțelege este dacă noi avem credință în noi și ne apropiem de pâinea aceasta și în inima noastră credem că are valoare bucățica de pâine, are valoarea trupului lui Hristos care s-a jertfit pe Golgota, pentru noi ne împărtășim cu trupul lui Hristos prin credință. Pentru cei care astfel, prin credință, vom crede că în urma rugăciunii pe care o înălțăm înaintea lui Dumnezeu, rodul viței capătă valoarea sângelui lui Hristos, noi astăzi vom fi împărtași sângelui lui Hristos. Este un legământ. Este ceva de care trebuie să te apropii, dar atenție mare, nu oricum. Este o pomenire, spune cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când te apropii de cină, trebuie să pomenești. Acum, pomenirea pentru noi este un pic mai înțeleasă, pentru că în cadrul vieții cotidiene, mulți dintre seminii noștri obișnuiesc ca din când în când, probabil la niște date fixe, eu nu le înțeleg pentru că m-am născut într-o biserică creștină, să face serviciul acesta de pomenire, de obicei pentru cel care pleacă, care a plecat nu știu la câte zile. E bine, și în pomenirea aceasta, dacă tot spunem pomenire, se vorbește despre persoana care a plecat. Se vorbesc lucruri plăcute, probabil, mă gândesc eu, cine a fost, ce s-a întâmplat. E bine, când este vorba de pomenire, a pomeni legământul acesta, nu este o simplă povestire. Nu este o simplă povestire. Ca acest legământ să aibă valoare, trebuie să fie trăit pentru noi, trebuie să intrăm în taina acestui legământ, trebuie să fim prezenți acolo de față, trebuie cu mintea noastră, cu mintea noastră să privim la Golgota acolo și privind la Golgota să vedem sângele Domnului Iisus Hristos, să fim conștienți că dacă noi suntem aici acum binecuvântați de Dumnezeu, suntem binecuvântați datorită acestui legământ. Hristos este singura cale de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu există altă soluție, nu există altă valoare. Nu putem concepe că toate drumurile îți duc la Dumnezeu. Există o singură cale și calea aceasta este îngustă. Oricât am încercat noi să lărgim, calea prezentată de Hristos este îngustă și calea aceasta ne duce la Iisus Hristos și prin Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Avea în imaginea ta să vezi că iertarea ta n-a fost o iertare gratuită. Iertarea ta n-a fost ceva ce nu l-a costat pe Dumnezeu. Acum, în momentul acesta, ar vrea să conștientizez că Domnul Hristos a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Cineva spunea atât de frumos, și eu cred lucrul acesta, că dacă pe pământ ar fi fost un singur păcătos, Hristos ar veni să moară ca să le libereze de puterea păcatului și de subrubia din lumea aceasta în care trăia. Cât de adevărată este cântarea aceasta și eu o simt cu toată ființa mea. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici mare preos, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Libertatea, bucuria aceasta părtășiei cu Hristos, bucuria din familia aceasta lui Hristos a costat un preț. Și prețul acesta a fost enorm, incalculabil, nu-l putem dimensiona, nu-l putem măsura. Cineva întreba odată, zice, oare putem noi ca oameni să înțelegem cât de mare este valoarea sângelui lui Hristos? Mi-amintesc de ceea ce este în Vechiul Testament și este real. Mare preot trebuia odată pe an să aducă o jertfă de ispășire. Era o jertfă specială. Era un moment când el alegea și când cu unul din țapi aleși la sorți, după ce el trăia prin momentele acestea de sfințire, după ce el își aducea o jertfă pentru el personal de iertarea păcatelor, făcea baie rituală, se îmbrăca cu haine deosebite sfințite, venea cu sângele acesta al țapului pentru ispășire. Era foarte frumos locul acesta și să-l privești era frumos, pentru că aducea țapul acesta pentru ispășire în fața poporului. Și era poporul și era țapul de ispășire. Și marele preot întindea o mână către popor și apoi întindea o mână către țapul acesta de ispășire. Și făcea transferul păcatelor și spunea, iau de pe poporul acesta păcatul de minciună și îl transfer pe țapul acesta. Iau de pe poporul acesta păcatul de abatere de Dumnezeu și îl transfer pe țapul acesta. Iau din partea de pe poporul acesta păcatul de răzvrătire și îl transfer. Și după ce transfera toate păcatele poporului Israel, îl junghia și intra în Sfânta Sfintelor. Acolo era chivotul, în chivotul era un vas cu mană, în chivot era toiagul lui Aaron și stropea și tablele legii și stropea cu sângele acesta pe tablele legii. Vreau să vă amintesc că legea poruncea ca cel care a păcătuit să fie omorât. Cel care a păcătuit să plătească, că prețul păcatului este moartea întotdeauna. Peste lege, poruncile lui Dumnezeu, el punea sângele acesta de ispășire. Și în momentul când Dumnezeu cobora din cer, vedea legea pe care el a dăruit-o poporului Israel, dar peste lege vedea sângele acela. Și în momentul acela el privea și dădea o lege, o lege de iertare, o lege care suna așa: sângele acestui ied nevinovat, acestui țap nevinovat, are o valoare atât de mare încât iartă păcatele poporului Israel pentru un an de zile. Acum și aici este bine să ne amintim de jertfa lui Hristos. De momentul când și-a desăvârșit iubirea acolo pe Golgota, probabil că a intrat în Sfânta Sfintelor, în fața lui Dumnezeu Preasfânt. Și în momentul acesta, Dumnezeu s-a uitat la sângele său și a dat un edict, o lege care spune așa: sângele Fiului meu are o valoare atât de mare încât iartă păcatele lumii întregi, păcatelor făcute până la el, păcatele prezente și păcatele celor care se vor întoarce la Dumnezeu. Dacă noi suntem acum fiii lui Dumnezeu răscumpărat, iertați de păcatele noastre, suntem datorită jertfei lui Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos este baza legământului prin care a încăpătat iertare și eliberare de sub autoritatea și puterea păcatului. Ăsta este lucru pe care noi trebuie să-l pomenim. Este singura poziție prin care putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Cineva se ruga și mi-a plăcut rugăciunea aceasta, a spus: Doamne, atunci când privești la mine, nu privi direct. Mă vei vedea așa cum sunt, cu abatele mele, cu păcatele mele, te rog, Doamne, când privești la mine, privește prin jertfa Fiului Tău. Când privești la mine, privește prin sângele care s-a vărsat pe Golgota. Și atunci când vei privi prin sângele acesta, mai vei vedea ca pe un copil iertat înaintea ta, ca pe un copil care este încă un copil al tău. Prima condiție este să ne apropiem de jertfa aceasta, nu doar pomenind-o, retrăind evenimentul acesta. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în față un lucru extraordinar. Este o obligație să te împărtășești, dar atenție, nu te împărtăși oricum. Pentru că un lucru pe care trebuie să-l faci astăzi, să te cercetezi. Deci, cina este amintirea, pomenirea legământului, ultimului legământ, legământului nou testamental pe care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii. Al doilea, și este foarte important, cina este moment de cercetare. Cina este moment de cercetare. Bănuiesc că săptămâna trecută a fost anunțat să, uite, săptămâna viitoare va fi cina, să vă pregătiți pentru lucrul acesta. Și pun întrebarea, oare ce înseamnă pentru dumneavoastră să vă pregătiți pentru lucrul acesta, pentru cină? Ce faceți într-un mod special ca să ne pregătim pentru cină? Păi, unul din lucrurile pe care personal eu cred că trebuie să-l facem este să ne cercetăm care este poziția noastră, care este situația noastră, care este relația noastră cu Dumnezeu, care este viața noastră, care este spiritualitatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Mai suntem noi, mai suntem noi cu adevărat copiii lui Dumnezeu, avem aceeași relație, este Dumnezeu prima prioritate a vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune: îngrijiți-vă întâi de sus. Puneți-vă viața și faceți perspectiva vieții, programarea vieții. Așezați-L pe Hristos
primul și după ce îl veți așa așeza pe Hristos primul, toate celelalte care vrei să le faci vă vor fi binecuvântate de Domnul, vor fi date pe deasupra. Suntem noi încă în relația aceasta. Vă amintesc un cuvânt pe care tot apostolul Pavel îl amintește în epistola sa către Corinteni, capitolul 13 cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Sinonim. În alte traduceri este folosit în loc de încercați-vă, pe voi înși vă cercetați-vă. Momentul acesta de cină trebuie să fie un moment de cercetare personal fiecare, nu doar momentul acesta, dar cel puțin provocarea cinei să aducă în viața noastră provocarea aceasta de cercetare. Ce frumos, fiind posibil în biserica primară, s-a citit, se întâlneau în fiecare zi și serbau serbarea aceasta, pentru că în fiecare zi ei stăteau într-o cercetare permanentă înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă amintesc că toți apostolii, când au vorbit despre venirea lui Hristos, speranța, nădejdea, bucuria lor era revenirea lui Hristos să ia acasă. Toți au vorbit despre venirea lui Hristos ca fiind eminentă, adică Hristos poate să vină în fiecare zi. Și personal cred că ei când se sculau dimineața, mulțumeau lui Dumnezeu și spuneau, Doamne, poate vii în ziua aceasta, eu te aștept. În ziua aceasta să vii. Erau într-o cercetare permanentă. În fiecare seară își făceau bilanțul lor în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ce am făcut astăzi? Am fost astăzi de partea Ta? Am făcut astăzi voia Ta? Am ascultat astăzi de cuvântul Tău? Am fost cu adevărat ca un copil al Tău? Pentru că de foarte multe ori personal, eu cred, nu ne facem cercetarea aceasta. Știți ce este interesant? Cuvântul lui Dumnezeu prezintă că în biserica lui Dumnezeu sunt trei categorii care vin la biserică. Și dacă vreți, hai să numim trei categorii de creștini. Descoperim lucrul acesta foarte interesant într-o întâmplare din Vechiul Testament. Întâia împărați, capitolul 2, împărați, capitolul 3. Ne descrie o luptă, o luptă a poporului Israel, însoțit. Alături de ei era împărăția lui Iuda și împăratul Edomului. Trei reprezentanți, cei trei reprezentanți arată pentru noi, din punct de vedere figurativ, ce fel de creștini suntem. Prima categorie este Ioram. Are o caracterizare foarte scurtă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Ioram a făcut ce este rău înaintea Domnului, dar totuși nu ca tatăl său. A stricat altarele care erau pe înălțimi. Creștinul firesc este cel care face ceva pentru Domnul. El face ceva. Probabil omul acesta se uita în oglinda vieții lui și spunea, eu sunt mai bun decât tatăl meu. Vezi, tatăl meu n-a stricat altarele de pe înălțim, dar eu le-am stricat. Eu am făcut mai mult decât tatăl meu. Și, Doamne, de câte ori mă întâlnesc cu expresia aceasta? De câte ori aud expresia aceasta? Eu fac, frate păstor, eu fac. Eu fac. Și dacă stau de vorbă cu cineva și îl întreb, auzi, nu te prea văd venind la biserică. Și ce îmi spune? N-am întâlnit pe nimeni să spună, frate pastor, ai dreptate, uite, am să încerc să vin mai des, am să încerc să vin la punct la biserică, să nu întârzi. Și ce îmi spune? Dar de ce te iei de mine? De ce nu te iei de celălalt? De ce nu-l vezi pe celălalt? Că el este mult mai rău. Măi, omule, dar știi că ai problema asta? Zice, da, de ce nu-l vezi pe celălalt? Pentru că întotdeauna creștinul firesc este cel care face ceva pentru Domnul și cel care se compară cu cei din jurul lui. Și când te compari cu cei din biserică, indiferent care sunt persoanele acestea, te vei vedea întotdeauna mai sfânt, mai bun, că întotdeauna vei găsi unul mai jos. Aici se prezintă Dumnezeu. Și în fiecare zi de duminică noi ne rugăm pentru prezența lui Iisus Hristos în locul acesta. Și dacă Iisus Hristos este în locul acesta, uite-te la El. Compară-te cu Iisus Hristos. Și când te compari cu Hristos, te vezi așa cum ești tu. Un creștin firesc face întotdeauna ceva pentru Domnul. Întotdeauna el spune, eu am făcut. Și există o problemă în general. Noi încă nu suntem convinși de ceea ce înseamnă mântuirea noastră și ceea ce facem noi. Noi încă nu suntem convinși. Noi credem că mântuirea noastră este procentuală, nu? Domnul Iisus Hristos vorbește atât de frumos în Matei despre pilda seminței, nu? Și o semânță care a căzut într-un sor bun a rodit 30, 60 și 100%. Și noi gândim că mântuirea noastră trebuie să fie procentuală. Unii îmi spun, zice, frate, dar Domnul-i mulțumit cu cât fac eu. Domnul-i mulțumit că vin o dată la două săptămâni la biserică. Domnul-i mulțumit că vin la 11 la biserică. Domnul-i mulțumit. Și mă uit la el și spun, nu-i mulțumit Domnul. Domnul nu se bucură de procente din dăruirea ta. Ce părere ați avea dacă la o nuntă sunt întrebările alea clasice de bunăvoie și neselit, din dragoste, te căsătorești cu persoana? Un mire sau o mireasă ar spune, mă căsătoresc 90% procent, atât îl iubesc, 90 sau 95%. Eu nu știu de dumneavoastră, eu personal n-aș încheia niciodată o asemenea căsătorie. Noi credem că Dumnezeu este mulțumit cu 90%. Poate în alte vremuri, dacă cineva din partea lui Dumnezeu ar fi venit la mine și ar fi spus, Nelule, uite, ai 70% bun pentru Domnul. În vremea aia m-aș fi bucurat și aș fi spus, Doamne, alții n-au nici 40, nici 30, eu am 70%, nu? Într-o zi la Domnul Hristos vine un tânăr și îl întreabă învățătorile, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și răspunsul a fost, păzește poruncile, o, le-am păzit din tinerețea mea. Un singur lucru îți lipsește, atenție, un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci și vină după mine. Un singur lucru, cât de aproape de împărăția lui Dumnezeu, 99%. A putut să vândă? A putut să vândă? Fraților, când este vorba de mântuirea noastră, e ori 100%, ori nimic. Dumnezeu nu se mulțumește cu frânturi, cu procente din viața noastră, cu procente din ceea ce dăruim noi, cu procente din timpul nostru. Dumnezeu nu se mulțumește. Dumnezeu se bucură să fii primul. Și atunci când îți organizezi o zi, așează-L pe Dumnezeu în ziua aceea și fă organizarea în jurul lui Dumnezeu, în jurul relației tale cu Dumnezeu. Una este slujirea și alta este mântuirea, relația ta cu Dumnezeu. Uitați ce spune chiar Domnul Iisus Hristos, atrăgându-ne atenția în Evanghelia sa după Matei, în capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Nu toți cei care spun Doamne, Doamne, nu toți cei care cântă în biserica aceasta, nu toți cei care poate și predică în unele ocazii în biserica aceasta, nu toți cei care slujesc în biserica aceasta vor ajunge. Pentru că Dumnezeu a spus ce este în voi, în inima voastră, ce este în voi, relația voastră cu Dumnezeu, ce este în inima voastră. Cât de frumos spune El în Marcu, ce aveți în inima voastră, aceea scoateți afară și sunt situații din viața noastră și eu mă recunosc înfrânt la lucrul acesta. Când în anumite momente de tensiune, atunci îi vezi ce iese pe gură, atunci îi vezi atitudinea Lui, atunci îi vezi modul Lui de vorbire și atunci îți dai seama cu adevărat ce are în inimă. Și ce înseamnă să fie al lui Dumnezeu? Și ce înseamnă să fie al lui Dumnezeu? Să fie al lui Dumnezeu înseamnă să fii în Domnul Iisus Hristos. În Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Și spuneam eu cândva, când mă scol dimineața, stau înaintea Domnului și mă rog și spun, Doamne, ajută-mă ziua aceasta să o trăiesc împreună cu Tine. Vreau, pentru că eu sunt conștient că dacă eu iau decizia să trăiesc în Tine, Tu îmi promiți că vei rămâne în mine în ziua aceasta. Ce frumos este să trăiești fiecare zi cu Domnul Iisus Hristos. Și atenția, cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici și spune, zice, dar atenție, dovada faptului că ai rămas în Hristos, au fost mulți care au ajuns în Hristos, dar n-au rămas în Hristos, este faptul că în viața ta ai roada Duhului Sfânt. În viața ta este dragoste, în viața ta este bucurie, în viața ta este pace, în viața ta este facerea de bine, în viața ta este bunătatea, în viața ta este credincioșia, în viața ta este blândețea, în viața ta este înfrânarea poftelor.
Asta înseamnă prezența roadei Duhului Sfânt. Și dacă vreți, în ziua aceasta să ne cercetăm în fața jertfei minunate, în fața Domnului Iisus Hristos, care este poziția noastră în fața Lui. Haideți să ne cercetăm viața noastră. Este roada Duhului Sfânt cu adevărat în viața noastră? Nu ține de vechime lucrul acesta. Nu ține de modul cum slujești în Biserica lui Dumnezeu. Nu ține de ceea ce ești în mod firesc. Nu ține de diplomele tale. Ține de un singur lucru, de Domnul Iisus Hristos. Și așa acum, la sfârșit, să vă provoc în cercetarea aceasta. Și pentru a vă provoca în cercetarea aceasta, am să citesc din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, din nou despre ceea ce înseamnă roada Duhului Sfânt. Citind din nou despre ceea ce înseamnă roada Duhului Sfânt, aș vrea ca în rugăciunea aceasta, într-un mod sincer, fiecare dintre noi personal, stând în prezența lui Dumnezeu, în cercetarea Duhului Sfânt, să ne întrebăm: avem noi roada Duhului Sfânt? Este cu adevărat roada Duhului Sfânt prezentă în viața noastră? Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce ar trebui noi să ne cercetăm. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. În cercetarea aceasta aș vrea să alătur și ceea ce înseamnă faptele firii pământești, să stăm înaintea Domnului și prin cercetarea Duhului Sfânt să vedem, oare nu avem din faptele firii pământești în noi? Și marea problemă este că dacă avem ceva din faptele firii pământești, nu vom putea avea roada Duhului Sfânt, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune din același izvor de apă, nu poate să iese din două feluri de apă. Dacă avem în noi din faptele firii pământești, în sufletul nostru, în inima noastră, nu poate să fie și roada Duhului Sfânt. Și acum vă rog să fiți atenți. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. La rugăciunea aceasta vom sta înaintea lui Dumnezeu. Vom pune între fruntarii noștri, între ochii noștri, undeva alături, la stânga și la dreapta, roada Duhului Sfânt și faptele firii pământești. Să ne rugăm Domnului să vedem cât din faptele firii pământești sunt prezente în noi. Bârfa, clevetirea, minciuna, certurile, partidele, zavisile, câte sunt în noi. Și apoi să ne ducem dincolo și în cercetarea aceasta să vedem cât din roada Duhului Sfânt avem în viața noastră. Nu putem avea procentual. Ori avem toată roada Duhului Sfânt, și dați-mi voie să vă spun, ori n-avem deloc. Suntem niște oameni care frecventăm o biserică, suntem niște oameni care ne închinăm, suntem niște oameni care plecăm, venim goi și plecăm goi. Ziua aceasta este o șansă extraordinară. Este o șansă când, stând în fața prezenței cuvântului lui Dumnezeu, să ne cercetăm fiecare. Luați cuvântul acesta cu toată seriozitatea. De cercetarea dumneavoastră depinde cu cine vă veți petrece veșnicia. Înaintea acestei rugăciuni de cercetare, la sfârșitul căreia vom cere și binecuvântarea a ceea ce dorim să devină valoarea trupului lui Hristos și valoarea sângelui lui Hristos, am vrea să ascultăm o cântare potrivită cu evenimentul acesta.